10. bob. Yomg'ir yog'a boshladi. Marvin oyna tozalagichlarni ishga soldi va o'zi ishonmagan xudoga yomg'ir trassada mashinam sirpanib ketmasin deb iltijo qila boshladi. Birdaniga jimjitlikni buzib va uni cho'chitib qo'l telefoni jiringlab qoldi. Alo, Marvin? Bu men, Ramiman. Siz yetib keldingizmi? Yo'q, hali. Marvin oldin soatiga, keyin xaritaga qaradi. Uning diqqati oshdi. Soat 8:30 bo'libdi-ku. U esa endigina Marselning bir chetiga kirib kelmoqda. Rami, dedi u. O'ylashimcha yetib bora olmayman. Marvin, siz yetib kelishingiz kerak, dedi Rami. Sizning boshqa ilojingiz yo'q. Fransuz qamoqxonasidan emas. Shimoliy Afrikadan men sizni olib ketishim mumkin. Hali uzoqmi? Chamasi 5 kilometrcha bo'lsa kerak, balki 10 kilometrdir. Lekin soatga bir qaragin. Ha, ha, men bilaman, dedi Rami. Siz aeroportga yetib borguningizga qadar biz ba'zi bir masalalarni hal qilib olishimiz kerak. Masalan, nimani? Avvalambor, sizning telefoningizni. Sizning aytishingizcha bu telefon taksisiniki ekan, to'g'rimi? Ha. Ammo siz Pragadagi bizning kodimiz bo'yicha qo'ng'iroq qilganmisiz? Albatta. Demak, politsiya sizning menga qo'ng'irog'ingizni kutib tura olmaydi, dedi Rami. Ammo ular qayerga qo'ng'iroq bo'lganligini aniqlashga harakat qiladilar. Shuning uchun bu telefon orqali siz boshqa foydalana olmaysiz. Bizning gapimiz tamom bo'lganidan keyin telefonni tashlab yuboring. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Kasablankaga kelganingizda yangi uyali telefon sotib oling. Gapini davom ettirdi Rami. Naqd pulga sotib oling. Qizg'anchilik qilmang. Eng yaxshisini oling. Toki unga hech kim ulana olmasin. Yaxshi. Ana shu yangi sotib olgan telefoningizdan faqat menga qo'ng'iroq qiling. Boshqa hech kimga. Xo'p bo'ladi. Boshqa hech kimga qilmayman. Marvin, men hazillashayotganim yo'q, dedi jiddiy ohangda Rami. Siz juda charchagansiz, siz asabiy hayajondasiz. Siz hozir nima qilayotganingizni bilmaysiz. Shuning uchun nihoyatda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Biror xatoga yo'l qo'yishingiz mumkin emas. Biz yuz bergan hodisalarni obdon o'ylab, biror fikrga kelmagunimizcha, hech kimning ko'ziga ko'rinmasdan siz bir chetda bo'lishingiz kerak. Siz do'stlaringizdan hech kim bilan uchrashmasligingiz, yolg'on yashiq gaplarga qo'shilmasligingiz lozim. Bu unchalik qiyin emas, yolg'on gapirdi Akkits. Marakkada men hech kimni tanimayman. Yaxshi, dedi Rami. Shunday bo'lgani durust. Raniya Parijdan ketib hozirda Kasablankada yashayotganini Rami bilmas edi. Qolaversa, Marvin ukasiga bu haqda gapirishni hozir istamadi. Aka, quloq soling, gapini davom ettirdi Rami. Bir narsani aytish mumkin. Kaladet Remzi haqidagi fikrlaringiz sizga pand bermadi. U tirik, hozirda u San-Pauloda va pullarni o'z hisobiga o'tkazish bilan ovora. Demak, hamma ishning boshida o'sha turibdi. Bu haqda bilishimiz bizning foydamizga. Nimasi yomon? So'radi Marvin. Marselda yog'ayotgan yomg'ir yanada kuchaydi. Uning yelkasi qattiq og'rib, nihoyatda azob berardi. Har daqiqa og'riq zo'rayib borardi. Siz Claudette Ramsey'ning va u bilan ishlayotganlarning iziga tushganingizni ular biladilar. Tushunmadim, dedi Marvin. Axir bu to'g'rida mening o'zim, Syurix va San-Pauludagi mening ishonchli odamlarim biladi xolos. Ular ikki yoqlama o'yin olib borayotgan bo'lsalarcha. Buni tasavvur qila olmayman, javob berdi Marvin. Men ularni 15 yildan ortiqroq bilaman. Ular Remzining telefonidagi gaplarni eshitishlari mumkinmi? So'radi Rami. Monte Carlo'dami? Yo'q, Parijda. Bo'lishi mumkin. Ukasining gapini tasdiqladi Marvin. Ammo kim? Qo'riqchilik byurosimi? yoki politsiya, dedi Rami. Axir fransuz razvedkasidan kimdandir shubhalanayotganligini Rafik Remzi aytgan-ku. Ha, demak, Marvin o'ylanib qoldi. Ehtimol ukasining gapi to'g'ridir. Siz Remziga qo'ng'iroq qilganingizda nima haqida gaplashgan edingiz? So'radi uka. Siz fotosurat haqida gapirganmisiz? San Paulo haqida-chi? Yo'q, albatta yo'q, dedi Marvin. Men imkon qadar tezlik bilan yetkazishim kerak bo'lgan yangiliklarim borligini aytgan edim. Faqat Parijda emas. Shaxsan u bilan biror joyda uchrashishim kerakligini taklif qildim. Monte Carlo'da uchrashni siz aytdingizmi? Yo'q. U qayerda? Qachon uchrashish kerakligingizni sizga u telefon orqali yetkazdimi? Xuddi shunday. Mana sizga javob, dedi Rami. Demak, telefon suhbatlari eshitib borilgan. Kim eshitgan bo'lsa, men nimalar haqida gapirayotganligimni tushunmagan, deb fikr yuritardi Marvin. Ular faqat bu jiddiy va xavfli ekanligini tushunganlar xolos. Kladet va uning odamlari sarosimaga tushib qoldilar. Shuning uchun uchrashuvimizni barbod qilishga urindilar. Aynan shunday bo'lgan, dedi Rami. Ular faqatgina Remzini emas, balki sizni ham o'ldirishni rejalashtirganlar. Demak, ular men tirikligimni biladilar, dedi Marvin. Ularning Monte Carlo'dagi hujumi ijobiy natija bermapti. Ya'ni ular qo'rqmoqdalar, davom ettirdi Rami. Sizni ular topib yo'q qilmagunlaricha aslo tinchimaydilar. Xullas, to ular bizni topgunlariga qadar biz ularni tezroq topishimiz zarur. Biz buni qanday amalga oshiramiz? Birinchidan, odamlarni San Pauloga jo'nat, dedi Marvin. Kaladetni topish va qochib ketishga yo'l qo'ymaslik zarur. Agar biz uni topgudek bo'lsak, qolganlarni bizga u ko'rsatadi. Shunday, dedi Rami. Men shu bilan shug'ullanaman. Ikkinchidan, Monte Carlo'da tergovni kim olib borayotganligini bilgin. Gapini davom ettirdi Marvin. Bilginchi, tergovchi jinoyatchilar bilan bog'liq emasmikin? Yoki unga ishonsak bo'ladimi? Tushundim, dedi Rami. Yana nima? Parijda kimlarni taniysan? Razvedkada bir yaxshi do'stim bor, javob berdi Rami. Siz meni Parijga vakolatxona ochishga yuborganingizda u bilan tanishganman. Unda siz hali Parijga bormagan edingiz. Do'stim durustgina lavozimda, u hammani taniydi. Qolaversa, u albatta mendan yordamini ayamaydi. Yaxshi, ehtimol u biror nimadan xabardordir. Ammo Rami, ehtiyot bo'lgin. Ukajon, biz kimga qarshi kurashayotganimizni esingdan chiqarmagin. Xavotir olmang. Do'stim nihoyatda ehtiyotkor. Yaxshi. Yomg'ir yanada shiddat bilan yog'ardi. Temperatura keskin pasaydi. Ammo Marvin uzoqdan aeroport belgisini ko'rdi. Mana, manzilga u yetib kelganga o'xshaydi. Suhbatimizni yakunlaymiz, dedi Marvin. Men manzilga yetib keldim. Yaxshi, javob qildi Rami. Ehtiyot bo'ling, menga 3 kundan keyin qo'ng'iroq qiling. Albatta qilaman. Dedi Marvin. Ha, Rami. Eshitaman, Marvin. Rahmat senga. Axir men sizning ukangizman-ku.